Spirituála. Duchovní Evropa.
15. března má v římskokatolickém kalendáři svátek Klement Mária Hofbauer, což je světec, který je tak trochu český, tak trochu rakouský, tak trochu evropský, prostě budeme si o něm povídat. Jak ty bys ho popsala, definovala?
Já jsem o něm nevěděla nic, ale to, co jsem si načetla a pustila na různých podcastech, tak mě hodně zaujalo. Protože se narodil jako deváté dítě v Tasovicích u Znojma.
Mm-hmm. Čili Moravan, ano, pardon, ne český, Moravan. Vlastně moravský, měli bychom říci.
Jo, jo. Vyučil se pekařem a do dneška právě v Tasovicích mají vždycky pouť pekařskou, ale to je tak na okraj. On, jak byl z chudých poměrů, tak tu cestu ke kněžství neměl úplně jednoduchou. Je patronem poutníků, protože byl snad 9krát v Římě, a to pěšky. A vlastně, když bych si tak řekla, jak bych charakterizovala jeho život, tak se skládá hlavně i z té duchovní cesty a z té snahy, z těch intencí založit někde něco ve Vídni, jak si říkal, klášter, v Polsku, ve Varšavě, ale vždycky to nějak nedopadlo. A obdivuhodné na něm je, že se nikde nepíše, že by ho to zlomilo nebo že by zanevřel, ale zkrátka šel dál, že ta víra tam byla taková, že zkrátka dělal vždycky na tom místě to, co dělat mohl. A jak byl zvyklý vlastně žebrat jako chudý dítě pro sebe, tak to dělal potom třeba ve Varšavě pro sirotky a založil tam sirotčinec. Co ještě tady listuju, ten klášter ve Vídni byl založený až po jeho smrti a co je možná tady v Čechách ještě zajímavé je, že když bylo vyhlášeno desetiletí duchovní obnovy, tak na každý rok byl jakoby průvodcem jeden z českých světců nebo světic a on, Hofbauer, byl taky jedním tím rokem, jako tím průvodcem naším. Tak o zbytek se možná dovíme od tebe. Snad ještě to, že to byl redemptorista.
Ano, 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 ano. Redemptorista, neboli jeden z těch řeholníků, kteří mají za jménem tu tajemnou zkratku CSSR.
Aha.
Což bylo matoucí, jestli to znamená Československo, Československá socialistická republika, ale ne, to je Congregatio Sanctissimi Redemptoris. No a když už jsem tady zmínil tu Československou socialistickou republiku, čili ten stát, který už naštěstí neexistuje, a když ty jsi tady zmínila desetiletí duchovní obnovy, možná bychom to měli připomenout, protože já se obávám, že to už je skoro zapomenuto. To byl ten nápad, co měl tehdy Tomáš Halík a Petr Pidha a další potom se k tomu přidali, kdy ještě za hlubokého, ale už se pomalečku otevírajícího socialismu si řekli, co kdybychom započali přece jenom pokus tu katolickou církev v tehdejším Československu, nebo případně křesťanstvo vůbec, jak si zkusit pozvednout z toho hlubokého spánku, že to vlastně začalo 2 roky před koncem komunismu té Československé socialistické republiky, ale to nikdo nevěděl, že ho tak brzy skončí, a že Hofbauer byl společně s Janem Nepomukem Neumannem patronem toho druhého roku. Začalo to Anežkou, že? Anežku všichni znali.
To si hodně pamatuju, to byla veliká sláva, to proudy lidí šly do kostela, přestože byl rok 1987.
Ano, ano, ano. A pak nastal Hofbauer a Neumann a všichni říkali, kdo to je, protože o nich tady nebylo vlastně prakticky žádné povědomí. No, takže to je k těm historickým kořenům nedávným, ale my přece jenom půjdeme zpátky k těm historickým kořenům Hofbauerovy doby. A ta byla, jak to říci, taky komplikovaná, ale ještě úplně jinak. Tak, jak ty jsi to popsala, to znamená dítě z chudé rodiny, které se stane přes různé obtíže knězem a potom se pokouší někdy něco zakládat a věnuje se sirotkům a je tak, jak si prostě všestranně dobrý a neúnavný. To je všechno pravda, ale zároveň to by se vlastně mohlo odehrávat skoro kdykoliv. Jo, to je univerzální příběh, který by mohl být ve století 8., 13., 17.
Ještě žil taky chvíli v poustevně.
Ano, a to by taky mohlo být skoro v jakémkoliv století. Jenomže on žije v době velmi specifické. On žije na tom počátku 19. století. A to je doba, kdy, nebo na sklonku 18. začátku 19. To je vlastně jádro toho jeho aktivního života. A to je doba, kdy Evropa, ta naše duchovní Evropa, prochází jednou z největších proměn. To je ta doba dosud největší vlny sekularizace. Ať už té, která přichází z hůry, to znamená, že státy se různě sekularizují, více či méně dobrovolně, když se panovník nebo ve Francii potom ta revoluční vláda rozhodne, ale zároveň je to sekularizace, která jde ze zdola, z osvícenství. Jo, že společnost prostě přestává mít vazbu na církev, prvotně v těch katolických zemích, ale ono v těch protestantských vlastně to probíhá taky trochu. Jo, by trošku jinými způsoby. A Klement Maria Hofbauer je představitelem hnutí, proudu, které se na to pokouší reagovat. Pokouší se jakoby zastavit tu sekularizaci nebo jakoby znovu pokatoličtit ty katolické oblasti, které přestávají být katolické, nebo ta vazba na katolickou církev se oslabuje, a to zvláště ve vzdělaných vrstvách. Protože ta sekularizace, já jsem řekl ze zdola, ono to nebylo úplně přesné. Ze zdola ve smyslu ze společnosti, ale z kulturních elit. Jo. Samozřejmě směrem ze zhora dolů, to znamená od těch kulturních elit přes střední vrstvy až k širokým vrstvám rolníků a řemeslníků, tady nepomaleji.
Tam jsem se vlastně dozvěděla taky, že uměl kázat tak, že mu rozuměli obyčejní lidi, mm-hmm, a zároveň, že ho měli v oblibě intelektuálové.
A to je přesně to, Nino. A teď jsme konečně vlastně u toho jádra našeho dnešního povídání. Hofbauer je jedním z těch, kteří se v jeho generaci, čili té, která už reaguje na to radikální osvícenství, na tu sekularizaci, kteří se pokoušejí, jak to přesně říkáš, mluvit tak, aby tomu rozuměli, co pak rozuměli, aby tomu naslouchali i ti elitní intelektuálové, jejíž kulturní obzor už je dávno někde jinde. Protože ono mluvit s těm prostým lidem v oné době ještě nebylo tak těžké, protože ti stále ještě vlastně žili ten barokní katolicismus a už jsme tu dlouho nezmiňovali babičku. A v babičce vidíme, jak když Němcová vzpomíná na svoje dětství, jo, či to dětství probíhající někdy v době, kdy Hofbauer působí, tak tehdy ještě babička, ještě mladička, žije zcela ten barokní katolicismus. Ale ti intelektuálové v Paříži, ve Vídni, v Miláně a Turíně, v Madridu a v dalších velkých evropských tradičně katolických městech, ti už jsou někde trochu jinde. A Hofbauer říká, ne, právě proto je musíme vlastně vrátit nějak zpátky, ale kultivovaně, jo, ne násilím, ne. A zakazuje se vám nadále, to byli jistě také mnozí, kteří říkali, osvícenství se zakazuje. A Hofbauer říká, ne, my je musíme přitáhnout zpátky vlastně, ukázat jim je katolicismus krásný.
Působí vlastně dodnes tak konzervativně.
Ano, ano, ano. A teď jsme přesně u těch pojmů. Teď jsme u pojmů. A tady musíme říci tři zásadní pojmy, tři zásadní možné reakce na sekularizaci. Možná už jsem tady někdy říkal, ale ono to nezaškodí zopakovat, protože je to klíčové i pro naši současnost. Čili máme vlnu osvícenství a sekularizace a tři možné reakce katolického prostředí na ně. Katolická restaurace, katolický reformismus a katolická romantika. Katolický reformismus znamená, že různí lidé, zvláště kněží, řeholníci v katolickém prostředí si říkají, no, pokud osvícenství lecos namítá, proti katolické zbožnosti, proti jejím formám. Musíme to brát vážně a je to výzva, abychom se reformovali, abychom se zbavili všeho toho, čeho se zbavit můžeme, co je dobově podmíněné a co už neodpovídá té proměněné společnosti. Jo, to je reformismus. Pak je katolická restaurace, která říká naopak, tím spíše musíme trvat prostě úplně na všem, jo, a prostě stát pevně. A pak je katolická romantika, což je hnutí, které přichází naopak z druhé strany, z těch sekularizovaných již intelektuálů, kteří po osvícenství, po francouzské revoluci, po různých společenských otřesech říkají, on ten katolicismus možná není tak špatný, začne ho znovu objevovat. Jo? Čili Hofbauer je v zásadě kněz restaurační, čili ten říká, všechno má zůstat tak, jak je, ale vyjdeme vstříc těm katolicko-romantickým intelektuálům, ať už těm, kteří jsou z katolického prostředí, ale řekněme jako zvlažnili a chtějí se vrátit, nebo případně konvertitům. Konvertitům to znamená z protestantského prostředí, protože když jsme v německojazyčné střední Evropě, která zahrnuje jak ty rakouské země, tak také ty německé země, tak víme, že Rakousko je naprosto většinou katolické, ale ty německé země mimo Rakousko jsou tak zhruba půl na půl. A tam se objevuje hnutí právě mezi intelektuály a umělci zhruba na začátku 19. století nebo ještě úplně na sklonku 18. právě z těch prostě luteránů, ale už prošlých osvícenstvím, kteří říkají, no, ten náš luteranismus je trošku takový jako vyschlý, nezáživný, moralistický. To osvícenství nám přineslo tady v německých zemích velké otřesy. Jestli by ten katolicismus vlastně nebyl lepší a takový poetičtější.
A můžeš někoho jmenovat?
Už to na to. Je jich samozřejmě spousty, ale ten, který nás nyní zajímá nejvíc jakožto prototyp historicko-politicko-romantického konvertity, to je Novalis, neboli Friedrich von Hardenberg. My jsme tu vlastně... Ne, my jsme o něm vůbec ještě nemluvili, o Novalisovi. Takže já někdy přichystám scénář Novalisovi, takže budou hymny noci, bude Sofie, bude to úplně úžasné všechno. Pojedeme do města Weissenfels, ale dnes nás z díla tohoto předčasně zesnulého, skutečně prostě přelomového básníka zajímá jenom jedna jeho poloha a to je jeho esej Křesťanství neboli Evropa, kterou napsal úplně na sklonku 18. století a ve kterém jako jeden z prvních právě mezi těmi protestantskými intelektuály se zasnil o úžasném katolickém středověku.
Byly to krásné, skvělé časy, když Evropa byla křesťanskou zemí, když tento lidský světadíl obývali jedni křesťané, jeden velký společný zájem spojoval i nejodlehlejší končiny této širé duchovní říše. Bez velkého světského majetku řídil a sjednocoval velké politické síly jeden vůdce. Bezprostředně mu podléhal početný cech, pro každého přístupný, jenž vykonával jeho pokyny a horlivě usiloval o upevnění jeho blahodárné moci. Každý člen této společnosti byl všude ctěn a jestliže u něj prostí lidé hledali útěchu či pomoc, ochranu či radu a ochotně za to obstarávali jeho nejrůznější potřeby, pak u mocnějších nacházel ochranu, úctu a vyslyšení. Všichni pečovali o tyto vyvolené, zázračnými silami obdařené muže jako o děti nebes, jejichž přítomnost a přízeň šířila všelijaké požehnání. S dětskou důvěřivostí lnul lid k jejich zvěstování. S radostnou myslí mohl každý konat své pozemské každodenní dílo, neboť tito svatí lidé mu otevírali jistotu budoucnosti, odpouštěli chybné kroky, odstraňovali a zjasňovali temná místa života. Byli to zkušení kormidelníci na neznámém širém oceánu, pod jejichž ochranou se člověk nemusel obávat ani největších bouří a mohl se spolehnout, že dosáhne břehů vlastního domovského světa a bezpečně přistane.
Tak, to je novolistová představa katolického středověku, z níž jasně vidíme, že o tom nevěděl vůbec nic, jak reálně vypadal středověk, jak neustále mezi sebou bojovali nejenom císař a papež, jednotlivé katolické státy. Jo, ale prostě to je vize, jo, to je prostě určitá vize, kterou on má prostě v té své luteránské jéně. A přesně stážeme, jak by se byl býval Novalis vyvíjel dále, kdyby byl býval neumřel, velmi mladý, a v každém případě, když tohleto sepsal a poslal to do jenského časopisu romantického Friedrichu Schleglovi, tak si poklepali na čelo, říkali, Friedrich von Hardenberg se zbláznil. Jo. Hardenberg se zbláznil, zkrátka. Nevíme, co by se stalo s Novalisem, nicméně pár let poté, co on tohleto napsal a oni mu to odmítli otisknout, že to je blábol, prošla Německem vlna té násilné sekularizace, kdy pod vlivem Napoleona došlo k sekularizaci církevních knížectví. Svatá říše římská se skládala z těch mnoha duchovních a světských knížectví, těch různých knížectví, vévodství, kníže, biskup, kníže, arcibiskup. A ty duchovní všechny byly vlastně zrušeny, všechny ty samostatné kláštery a podobně. A řada lidí se vlastně jako zděsila, že ten starý svět jakoby zaniká. Když se mnozí se radovali, že to všechno už dávno nefungovalo, mnozí byli zděšeni a konkrétně třeba bavorský kurfiřt, čili katolický kurfiřt, si ve své zemi počínal vlastně velmi radikálně a řada těch intelektuálů si řekla pozor, pozor, co se to děje, jo, že jakoby ta stará kultura mizí. A teď nastal ten paradox. Friedrich Schlegel, čili znovu ten filozof, ideolog raného jenského romantismu, který si poklepal na čelo, že se mladý Novalis zbláznil, začal roku 1803 vydávat časopis Evropa, Evropa tedy, který začal propagovat v podstatě novalisovské ideje, to znamená to, že středověk byla ta zlatá éra, jak se zpětně jeví, byť zase víme, že ta svatá říše římská byla naprosto chaotická. Jo, protože nikdo ji pořádně nemohl vládnout, protože skládala z tolika malých útvarů a tak dále. A nakonec sám Schlegel přestoupil roku 1808 v Kolíně nad Rýnem ke katolické církvi. To byl někdo, prostě jeden z jako vůdčí duchů německojazyčné Evropy tehdejší doby. Takže to nebylo, že nějaký pan Schlegel, který píše si nějaký časopis, ale skutečně jeden z těch jako přirovnal jako Hanna Arendtová, Žižek, někdy, jo, prostě takováhle prostě myslitelská osobnost naší doby, přestoupil a tím jakoby odstartoval tuhletu vlnu konverzi.
A z těch směrů, které si tu jmenoval, tak patří nebo přihlásil se k té katolické romantice.
Ano, ano, ano. Jo. On je, ten Schlegel je tím prostě prototypem katolické romantiky a poté, co konvertuje, odjíždí do Vídně a tam vede právě kruh těch katolických nadšenců a tam dochází k tomu potkání Schlegla, čili toho ultravzdělance s Hofbauerem, čili s tím pekařským učedníkem z Tasovic a ze Znojma. A oni si spolu ku podivu porozumějí.
Přestože jeden je konzervativec a druhý už jako přece jenom to katolictví vnímá jinak, nebo vlastně ne, ten romantismus se vrací k tomu, co tam je neměnné, řekli bychom tradiční nebo konzervativní.
Tak, se svým tradičním vždycky pozor, jo, když mi říkají tradiční mše svatá, která je jaksi velmi mladá, se svým tradičním vždycky pozor a i s tím svým konzervativní pozor, jo, protože co to znamená konzervativní, ale toto je doba a generace a prostředí, ve které být konzervativní je módní, nebo být konzervativní je revoluční. Mm-hmm. Jo, čili to je to prostě prostředí, ve kterém Schlegel se prostě spojuje se s Hofbauerem, začne vydávat další časopisecké projekty, které se jmenují Deutsches Museum a potom Concordia. A ty už opravdu různými způsoby za spolupráce řad lidí propagují tu vizi vlastně restaurované římskokatolické Evropy. A vlastně už potom souznějí i s vídeňským kongresem, jo, který vlastně znovu mezi tím skončil napoleonské války po prostě strašlivých taženích, po prostě ztrátách mnoha tisíc mužů ze všech národů. Všichni si podechnou, že je to pryč. Začíná vídeňský kongres a ten vídeňský kongres je do jisté míry vlastně stvrzením toho, co chtějí Schlegel i Hofbauer, byť jeden jakoby z těch intelektuálních pozic, druhý z těch jakoby jednoduše lidových, to znamená vrátit svět zpátky tam, kde byl. A když jsem tady zmínil tak letmo naši všude přítomnou Boženu Němcovou, my víme, že ona se narodila ve Vídni roku 1820, podle oficiálních dokumentů. Ale také víme, že jsou všechny možné spekulace o tom, kdo byl ve skutečnosti jejím otcem a její matkou a že se možná narodila o několik let dříve a že možná nějakým aristokratům, kteří na tom vídeňském kongresu byli přítomni. Takže jakoby symbolicky, jo, tahle ta naše opěvovatelka toho postbarokního nebo neobarokního, uzavřeného, selského, dokonalého, ideálního světa, jakoby je taky tím plodem katolické romantiky a katolické restaurace. Pokud je to pravda, že se na vídeňském kongresu potkali ti dva, kteří splodili Boženu Němcovou, jsou různé teorie, kdo to byl, tak zároveň symbolicky duchovními rodiči toho babičkovského světa jakoby byli Friedrich Schlegel a Klement Maria Hofbauer. A ještě musím připomenout souvislosti s osobami, o kterých už jsme mluvili v předchozích dílech. Totiž, když Friedrich Schlegel, tak také jeho žena Dorothea Schlegel, o které my jsme mluvili v pořadu o Mendelssohnovic Mišpaše. O rodině Mendelssohnových. Protože připomenu, že tato Dorothea byla původně Brendel a byla to dcera židovského osvícenského filozofa Mošeho Mendelssohna, která konvertovala nejdřív k protestantismu a potom v téhleté vlny protestantských konverzí ke katolicismu ještě jednou ke katolíkům a ta vlastně patří do té nejužší skupiny, tedy prostě s Hofbauerem a svým manželem Schleglem. A potom jsme taky tady kdysi mluvili o podivné postavě Anny Kateřiny Emerichové, té vizionářky, která žila úplně někde jinde, ale ve stejné době a jejíž vize zapsal a literárně zpracoval a spíš vlastně sám napsal podle jejich nějakých úryvků Clemens Brentano. A Clemens Brentano je dalším příslušníkem této romantické generace, taky vlastně původně z protestantského prostředí, napojený vlastně na Goethe skrze svoji sestru a který také potom si v jedné fázi řekl, že vlastně katolicismus je poetičtější. I ten patřil k oním intelektuálům, na které měl vliv Clement Maria Hofbauer. Takže když on se potom vydává v té poslední fázi života do toho kláštera v Dülmenu, kde bude sedět u lůžka Anny Kateřiny Emerichové, naslouchat jejím vizím a zpracovávat si je po svém, maje za to, že to je ta vlastně nejčistší autentická religiozita, je to také vlastně nepřímo vliv Hofbauerův. Čili tenhle ten pekařský učedník Stasovic a Znojma měl skutečně vliv na naprosto zásadní osobnosti a texty této doby. A ještě jeden náš starý díl si tady připomeneme. To tady byl hostem Norbert Schmidt a my jsme mluvili o Kolíně nad Rýnem, o duchovních tradicích spojených s tímhletím porýnským, no jak jinak, když je Kolín nad Rýnem místem, a o tom, co znamená Kolínský dům. A my víme, že mnoho různých katedrál bylo rekonstruováno, ne vlastně dostavěno až v 19. a 20. století a Kolínský dům byl ten první. To byl ten první model, to byl ten nápad a ten vzniká opět v těch samých kruzích. Jo, že proč bychom vlastně ty nedostavěné katedrály, ony byly skoro všechny nedostavěné, proč bychom vlastně nemohli postavit? Čili to, co vlastně opět dělá pekarský účetník ve Vídni, to, pro co vlastně natchne Friedricha Schlegela, to vlastně jakoby rekonstruování středověku do podoby, kterou reálně nikdy neměl, to se fyzicky projevuje i v té dostavbě Kolínského domu a mnoha další katedrál po něm. No, a my se rozloučíme nikoli Hoboverem, ale Novalisem. Protože tito všichni jakoby se odvolávají na to, co v té své rané eseji říká Novalis, jak ten středověk byl úžasný. Zároveň ale pozor, ono to Novalisovo uvažování není tak jednoduše restaurační. On neříká, pojďme všechno vrátit zpátky. On říká, a co já to budu říkat? Necháme to říkat samotného starého, tedy mladého Novalise, který mluví o křesťanské víře a jaká by mohla být nebo má být její podoba.
Její nahodilá forma je v podstatě zničena. Staré papežství je pohřbeno a Řím se podruhé změnil v trosky. Neměl by konečně protestantismus přestat a vyklidit místo nové, trvalejší církvy? Ostatní světadíly čekají na smíření a vzkříšení Evropy, aby se mohly připojit a stát spoluobčany nebeské říše. Nemělo by se v Evropě brzy zas objevit mnoho v pravdě svatých myslí, neměli by snad všichni praví spřízněnci náboženství být plni touhy spatřit nebesa na zemi? A neměli by se v radosti schromáždit a zpívat svaté písně? Křesťanství musí opět vstoupit do života a působit, vytvořit bez ohledu na hranice zemí viditelnou církev, jež do svého lůna přijme všechny duše prahnoucí po nadzemském a jež se ochotně stane prostřednicí mezi starým a novým světem. Musí opět vysypat mezi národy starý roh hojného požehnání. Křesťanství povstane ze svatého lůna důstojného evropského koncília a probuzení náboženství bude vedeno všeobsáhlým božským plánem. Nikdo pak už nebude protestovat proti křesťanskému a světskému tlaku, neboť podstatou církve bude pravá svoboda a veškeré nutné reformy budou prováděny za jejího vedení jako mírumilovné a korektní státní procesy. Kdy to nastane, se neptejme. Mějme trpělivost. Přijde. Musí přijít ten svatý čas věčného míru, kdy se nový Jeruzalém stane metropolí světa a do té doby čelte radostně a směle nebezpečenstvím doby, druzi mé víry. Zvěstujte slovem i činem božské evangelium a zůstaňte pravé, nekonečné víře věrni až do smrti.
Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.